Pokračujeme tedy v základech Bible v kapitolách 9. až 11. první knihy Mojžíšovy, neboli takzvané Genesis. A nejprve oslovím otázku ohledně doby ledové, abychom věděli, když na nás evolucionisti přijdou s různými otázkami, abychom jim mohli dát dobrou odpověď. Ne nafoukanou odpověď, ale dobrou, aby mohli chápat, že Bůh dává víc smysl než ta evoluce. To, co Bůh zapsal do Bible, dává víc smyslu než ta teorie evoluce. A otázka tedy je, jak potopa vysvětlí dobu ledovou, křídu a podobné věci? Křída se dá snadno vysvětlit tak, že veliké usazeniny vznikly během potopy, když docházelo k sesuvům půdy a zmítající se masy vod, tou půdou všelijak manipulovalo, byly různé obrovské víry a tak se vytvořily ty různé nánosy. Například v Doveru v Anglii jsou křídové útesy, které jsou pomalu 100 metrů tlusté. A evolucionisti tvrdí, že to muselo trvat mnoho let, aby se takový silný nános utvořil, pravděpodobně miliony let, nebo aspoň desetitisíce, ale při scénáriu obrovské potopy takové nánosy se v tímto mohly vytvořit velice rychle, možná i za několik týdnů. A co doba ledová? To můžeme také vysvětlit, je několik teorií a například uvedu takzvanou Hovindovu teorii podle autora Kenta Hovinda. On říká, že ledový meteor, který měl kolem minus 200 stupňů Celsia, protože ve vesmíru je velká zima, to všecko dává smysl, velký ledový meteor se rozprskl ve sluneční soustavě. Meteory se můžou skládat z ledu. A části toho meteoru dopadly na jiné planety, kde vytvořily krátery a na některých ledové prstence. Ty krátery tam opravdu jsou. Některé mají ty ledové prstence. Části toho meteoru dopadly na Zem a jak padaly na Zem, protože severní a jižní pól má daleko vyšší magnetismus než zbytek Země, tak zákonitě nejvíc těch ledových mas a sněhových bylo přitaženo na póly, na severní a jižní pól. Mimochodem, magnetismus těch pólů ubývá a podle rychlosti, jak se ten magnetismus Země zmenšuje, se dá spočítat, že ta Země nemůže být miliardy let stará. Naopak, že ta Země není vůbec stará podle toho, jak rychle se ten magnetismus na těch pólech zmenšuje. Části toho rozprsklého meteoru probořily zemskou kůru, pač pod zemí v předpotopní době bylo daleko víc vody. Dneska ji máme nad zemí v podobí oceánu. V předpotopní době bylo té vody daleko víc v podzemí. Ta zemská kůra se rozbořila, vytryskly podzemní prameny a o tom píše ta Genesis, že se otevřely prameny hlubin. Navíc ten rozplsklý meteor narušil ten ochranný vodní obal, který byl kolem Země. Ten obal, který chránil Zemi od kosmického záření, proto se lidé dožívali tak dlouhého věku. A jak ho narušil, tak ta voda začala padat dolů v podobě asi pořádné průtrže mračen. Ten meteor klidně mohl přijít podle božího načasování. To není jako, že by Bůh řekl, a je, teď mi tady do toho praští meteor, co budu dělat. Protože Bůh drží všecko ve svých rukou. A v tom vidíte tu obrovskou boží moc, jak má všecko načasovaný. Mnoho věcí závisí jedna na druhé. A navíc v knize Zjevení se též popisuje, že druhý příchod Krista bude též provázen kosmickou katastrofou. Nebude to poprvé. A jak se vyprázdnily ty obrovské vodní rezervoáry, došlo k posuvům zemské kůry. Když si představíte, že pod tou zemskou kůrou byly obrovské rezervoáry vody a ty se vyprázdnily, tak se ta kůra vlastní váhou začala propadat. To nebyla jenom potopa, to byly ohromné katastrofy. Někde se propadla, někde se ty zemní desky vystrčily proti sobě, jak proti sobě tlačily, tak vznikly pohoří. Dá se to všecko vysvětlit. Například Mount Everest pravděpodobně vznikl až na konci potopy, tím, že proti sobě tlačili desky zemské kůry a vytlačili se nahoru, vytvořili pohoří. Důkazem toho je, že na Mount Everest jsou ústřice. Na vrcholu Mount Everest jsou ústřice skamenělé a navíc jsou uzavřené, to znamená, že jsme museli skamenět rychle. Kdyby to bylo přirozeným rozpadem, tak ty ústřice by umřely, když ústřice umřou, tak se rozevřou. Ty nalezené skameněliny by potom měly být rozevřené ústřice, ale oni jsou uzavřené. Kromě toho se našly skamenělí vejce brontosaurů a všelijakých jiných potvor, skamenělí měkýši. Prostě živočichové organismy, které nevydrží dlouho pohromadě. Takže to skamenění muselo nastat rychle, ne miliony let, jak nám říkají evolucionisti. To nedává smysl. A Bible sama jasně říká, že celá zem byla pod vodou. Genesis 7, 17 až 20, a to 15 loktů, což je 6 a 3 čtvrtě metru. Takže když někdo má problém věřit, jak mohla být potopa tak veliká, že by Mount Everest byl pod vodou, odpověď je, ten Mount Everest neexistoval během potopy, ale až ke konci, když se začala propadat ta zemská kůra, tak byly vytvořeny nový pohoří a tím vznikl Mount Everest. Má na sobě skamenělé ústřice, které na horách normálně nežijí. Kdyby se povrch země mimochodem srovnal do roviny, je v oceánech tolik vody, že by pokryla celou zemi do hloubky 2,4 km. Vody je tady dost, ta voda z potopy tady pořád je. Odborníci odhadují, že ta zem před potopou nebyla tak hodně členitá, jako je teďko, že ty hory a kopce byly nižší. Bylo to možná trošku jinak. V každém případě ta voda z té potopy a ten plášť, který spadl na tu zem, ten vodní plášť, Bůh prohloubil oceány, vyvýšil hory a ta voda tady pořád je, v těch oceánech. A proč tenkrát nepršelo? Někteří se domnívají, protože ten atmosférický tlak, říkají, byl dvakrát větší než dneska, tak to nějak drželo ten vodní obal v té stratosféře. To detaily nevím, ale dá se i to vysvětlit, že ten vyšší atmosférický tlak zabraňoval tomu, aby ta voda dopadala na zem. Bůh to měl samozřejmě vykoumané, protože Bůh je nejlepší vědec. Věda je vlastně to, co objevuje, jak Bůh věci udělal. To je pravá věda. Takže, jak jsem řekl, skameněliny nasvědčují tomu, že je smrt překvapila zaživa a nečekaně. Například se našla skamenělina ryby požírající rybu. To nemohlo trvat miliony let, to se mu muselo stát velice rychle. Byla nalezena ta skamenělá brontosauří i jiná vejce a měkýši a mnoho dalších věcí, které nasvědčují tomu, že toto všecko se stalo rychle, jak během potopy. Geologické útvary, jako Grand Canyon, obrovské kaniony, jsou též lépe vysvětleny celosvětovou potopou než evolucí. Pokud si někdo pamatujete, nevím, jestli jste to taky dělali, když jsme jako byli jako haranti a Daniel to má možná po mně, my jsme milovali hrát si s vodou. Jak byl někde nějaký potok nebo rybník, tak už jsme se tam cachtali. A víme, že když jsme si u potoka postavili hráz, tak nám ta voda ji někdy protrhla a velice rychle tu hráz mohla odnést, anebo si udělala cestičku okolo hráze a docela rychle, za pár minut, si vymlela v písku novou cestičku. Když si toto promítneme do gigantického měřítka, kdy obrovský masy vod dělali to samý, není potom problém si představit, že Grand Canyon nemusel vznikat miliony let, ale že mohl vzniknout za pár týdnů těch mas bouřlivé otékající vody, která měla obrovskou sílu a strhávala všecko, co jí stálo v cestě, když ta voda začínala opadat. Navíc byly nalezeny stromy, které procházejí vertikálně několika těmi geologickými sférami. Ti geologové evoluční nám říkají, my jsme to v Kolorádu viděli hodně, šli jsme trošku do lesa, tam máte všude krásné skály a tam byla cedule. Tak tento skalní útvar je starý 60 milionů let a měli tam tu svoji teorii, jak to vzniklo. Jenže Bůh říká opak, komu budu věřit? Člověku, který se často mýlí, nebo Bohu, který se nemýlí? A opět se to dá vysvětlit potopou, Když ta potopa zmítala těma zemenama, které se propadaly, a když třeba máte vír, tak se říká, že ty zemeny se usazují podle své hmotnosti. I tak můžou vzniknout různé ty sféry. A když vidíte, že strom procházel těma sférama, tak opět to nasvědčuje tomu, že to vzniklo rychle během potopy, jak by strom mohl prorůst několik milionů let různé ty geologické sféry těch usazenin. Též, kromě mnoha jiných věcí, to je úžasný, proč se evoluce ještě učí, protože ta má tolik věcí proti ní, ale proč se učí? Protože lidem evoluce vyhovuje. Proč jim vyhovuje? Protože jim nabízí únik od Boha. Když věřím evoluci, nemusím se zabývat Bohem a nemusím se zabývat soudem, o kterým nás Bible varuje, že přichází na všechny lidi. Že na Sibiři byli nalezeni zmrzlí mamuti a nosorožci a zmrzlí ve stoje. Kdyby byli mrtví, tak by asi nestáli, takže to opět nasvědčuje tomu, že ta pohroma je překvapila. A ten Ken Hovind se domnívá, že kromě velikých kusů ledu a toho všeho taky sněžilo, pač atmosféra se kolem těch polů ochladila tou kometou nebo tím meteorem. A jak pršela ta voda, tak to je i dneska se děje, měnila se ve sníh. Mamuti nikdy sníh neviděli, pasou se, najednou je všude bílo. A než se rozkoukají, tak jsou obalený sněhem a nemůžou ani upadnout a sníh padá dál a zmrzli. Je to určitě lepší vysvětlení než ta evoluce. I to stojí za zamyšlení. Navíc nějaký šťoura, Bůh jim žehnej takovýmto šťourům, těm jsme vděční za to, že můžeme hájit lépe biblickou víru. Walt Brown ve své knížce na počátku, na stránce 160, uvažoval nad tím, jak dlouho by trvalo zmrazit takového mamuta. Při normálních podmínkách, kdy je třeba 10 pod nulou nebo 20 pod nulou, on spočítal, že by to trvalo aspoň 5 dní. A tak mu to vrtal hlavou a zavolal na nějaký úřad, kde se zabývají zmrazováním věcí, a ty mu řekli, aby takový mamut zmrznul daleko rychlejc, na to by bylo potřeba takových spíš minus 200 stupňů Celsia, pořádný mráz. A nakonec on dospěl k tomu, že to by mohlo být nějakou tou kometou nebo tím meteorem, který jsou tak studený. A on odhadl, že ten slon musel zmrznout tak maximálně za 5 hodin, protože, nebo ten mamut, protože některým našli v břiše zelený žrádlo. Normálně, když to zvíře umře, tak ty šťávy v tom žaludku dál pracují. To jsou kyseliny a to jídlo by se ještě, i když už je mrtvý, strávilo, rozpadlo. Ale ty mamuti zmrzly tak rychle, že to zelené jídlo v jejich žaludcích se nestačilo strávit. Nemohlo to trvat víc než 5 hodin. Že opět normální příroda by tomu nenapomohla, muselo být daleko víc chladno a to muselo přijít z vesmíru v podobě nějakého toho ledového meteoru. Na sibiřském ostrově se našel zmrzlý velbloud. Co dělal velbloud na Sibiři? V předpotopní době tam ten led nebyl. Někteří se domnívají a mají proto, myslím, dobré důvody, že ta zem byla daleko lépe obyvatelná, ty podmínky byly daleko příznivější. A takže byla zvěřina i v severních a jižních částech zeměkoule, poblíž pólů. A mimochodem ten velbloud měl 4,5 metru. I to nasvědčuje tomu, jak všecko bylo větší v té předpotopní době, díky těm příznivým podmínkám, který ten svět měl. Další zajímavá věc, že zemská osa byla nakloněna jinak před tou potopou, o čemž dosvědčuje ten Stonehenge, takový ty divný útvary z těch kamenů. A vše nasvědčuje tomu, že před zhruba 4300 lety se země rozkývala, jako ta zemská osa, okolo které se točí, jako kdyby do ní něco uhodilo. Že je tady plno poznatků, hmatatelných důkazů, viditelných důkazů, které všechny směřují k potopě jako daleko lepšímu vysvětlení to, co na Zemi dnes je, než ta evoluce. Tak tedy se pustíme do Genesis 9 až 11. To pojednává o nové civilizaci popotopní, což je začátek naší civilizace vlastně. Pak se dovíme o babylonské věži a opět nové rebelie proti Bohu. rebelie proti Bohu je nám lidem docela vlastní. Že Genesis 9. Bůh tedy Noémovi i jeho synům požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zem. Příkaz znovu naplnit tu zemi životem. Ale jsou tu změny. Verš 2. Ať z vás má strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, jsou vám vydání do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm. Nesmíte však jíst maso, pokud je v něm krev. Že zde je nový jídelníček. Bůh přidal k vegetaci maso. Jeden autor, John Phillips, cituje ve své knize jiného autora, teď jsem zapomněl jeho jméno, ten má zajímavou myšlenku na to, proč Bůh najednou lidem přidal k jídelníčku maso. Samozřejmě, abych mohl sníst maso, musím zabít zvíře. Už to není ten ideální svět, jaký byl v té předpotopní době, kde lidé a všichni zvířata byli vegetariáni a nikdo se nepožíral. Ten autor se domnívá, zeptám se nejdřív otázku, vrtá vám někdy hlavou, proč ta východní náboženství, které jsou hodně reprezentované tak povšechně tím novým věkem a například yoga i jiné, povzbuzují vegetariánství. Jestli pak vám to někdy vrtá hlavou. A tento autor John Phillips tady stojí to za zamyšlení, netvrdím, že to přesně tak je, ale něco na tom asi bude, že člověk, i když nemůže být sám od sebe ovládán démony, on musí dělat něco, aby ho mohli ovládat, co jim otevře dveře. A jakmile ty dveře jsou otevřeny, démoni bojují vší silou, aby nestratili nad člověkem vliv. I proto se máme snažit nehřešit, protože i to, když řešíme, ten hřích se staví mezi nás a Pána Boha. A když víme, že nehřešit je pro nás v podstatě nemožný, ale můžeme hřešit míň. A tím se též chráníme tomu vlivu toho zla. A on tady dělá takový závěr, že maso v jídelníčku má posilnit lidskou odolnost proti démonům. Nevím přesně, jak to popsat, ale když člověk začal pojídat maso, nějak to člověka ochraňovalo ten druh stravy, nebo posilovalo to odolnost lidí proti těm démonickým útokům a vlivům. Neřekl bych, že by je zastavili, ale možná oslabili, protože já jsem taky dělával jógu a vím, že ty jógíni byli vlastně vegetariáni a někteří měli svědectví, kdy měli vyslovený obrovský démonický útoky. Něco na tom bude. Třeba jeden jógín najednou kolem něj všecko začalo hořet, byl jakoby v pekle. Jo? Měli děsivý zkušenosti. Podivující je, že nedošlo jim, že neslouží správnému Bohu. Na druhé straně, ale samozřejmě občas se postíme s účelem, aby jsme se přiblížili k Bohu. Ale v tom případě vidím jeden rozdíl, že věřící člověk je zapečetěn svatým duchem, který ho ochraňuje. Ale i tak by to člověk měl dělat na popud božího vedení. Že závěr on udělal takový, že vegetariánství otevírá člověka, především nespaseného, duchovnímu vlivu démonů. Je zajímavé, že i Ježíš nám šel příkladem tím, že jedl maso. Samozřejmě Ježíš vlivu démonů nepodléhá, on anděli stvořil, ale šel nám příkladem. I on jedl maso. Lukáš 24:42. Pokračujeme v Genesis 9, 5. veršem. Každého, kdo svému bratru veme život, nechám pykat. Jinými slovy, život za život. Další změna pravidel. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť k obrazu božímu učinil Bůh člověka. A máme tedy biblický příklad toho, že nejvyšší trest je stanovený Bohem. Když někdo zabíjí lidi, podle Boha je OK takového člověka, když je odsouzen, zprovodit ze světa. Dneska jsou v Americe a asi i tady mnohonásobní vrazy, kteří léta sedí ve vězení a ten systém už je tak skorumpovaný. Občas někoho sice popraví, ale víc a víc přibývá lidí. Prostě i když je to zrůda, ten systém není schopný zbavit společnost takové zrůdy. Bůh to tady řekl velice jasně. Když nebudu nikoho zabíjet, tak se mě to netýká, nemám se čeho obávat. To se zdá fér. A potom v další verší 12 až 17 Bůh udělal další smlouvu. Na konci minulé kapitoly Bůh dal tu smlouvu, že sejmul kletbu ze země, aby byla zase úrodná. A zde máme smlouvu, Bůh slíbil, že už nezničí zemi záplavou. Verš 11. Veškeré tvorstvo už nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. Už nikdy nenastane potopa, jež by ji zničila. A to je to mé znamení smlouvy, kterou uzavírám. Na oblak pokládám duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Že kdykoliv vidíme duhu, tak si můžeme vzpomenout, že to je symbol nebo připomínka Boží smlouvy s lidma, že když je náhodou nějaká potopa, že se nemusíme bát, že se blíží další světová potopa. Bůh slíbil, že potopou celý svět už nikdy nezničí. A to mi i trochu naznačuje, že Bůh z toho neměl žádnou radost zničit celý ten život. Určitě mu to zlomilo srdce, ale protože je svatý a nebyla tam naděje na záchranu těch skorumpovaných lidí, tak to udělat musel. Ale zlomilo mu to srdce. Říká, už tohle nikdy neudělám. To bylo hrozný. Ale je tu trošku háček. Sice to jsou dobrý zprávy, že Bůh už svět potopou nikdy nezničí, ale v 2. Petrově listě 3, 5 až 7 se dočítáme něco horšího. Petr říká, úmyslně ti bezbožníci zapomínají, že nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovem z vody a skrze vodu a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen. Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí. Též zjevení 29 až 11. Že další soud přichází, ten konečný, a ten už nebude vodou, ale rovnou ohněm. A pokračujeme dál, verši 18 až 20. Noémovi synové, kteří vyšli z archy, byli Sem, Chám a Jáfet. Tito tři byli Noémovi synové, z nich se zalednila celá země. Že všichni lidé na světě dnes, 6,7 miliard lidí, pochází z Noéma. Noém je otec moderní civilizace a jeho tři synové zalidnili svět, jejich potomci a z nich vznikly všechny národy, které ve světě dneska jsou, jak se dál dočteme do detailu. Pokračujeme veršem 20. Tak když tedy přistáli a začali žít na té nové zemi, zemědělec Noé byl první, kdo vysadil vinici. Napil se vína, opil se a ležel obnažen ve svém stanu. Chám, otec Kanána, spatřil nahotu svého otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venku. A komentátoři vysvětlují, že nejenom jako, že je to malér, ale že z toho měl legraci, jak vidíme v kontextu toho, co následuje. Sem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena. Pak šli pospátku a přikryli nahotu svého otce. Byli obráceni čelem naspátek a tak nahotu svého otce nespatřili. Ti druzí dva synové měli k otci respekt. Těm došlo, že je slušný se v tom nevyžívat a navíc nechtěli se ani na toho nahatýho opilýho otce podívat. Z respektu k němu přicoubali a přikryli jeho nahotu přikrývkou. Chám na druhou stranu z toho měl legraci. Jinými slovy, jestli Noém zřešil, nevíme, je možné, že Noém nevěděl, že v tomto novém světě, který byl zkaženější, věci fermentují. Je tak, že jo, ten proces fermentace, když máme vinnou šťávu, tak to skvasí, udělá se z toho víno. Ať je to, jak je to, napil se toho skvašeného vína a nedopadlo to dobře. A to dalo příležitost Chámovi projevit se, z čeho on je. A Chám se projevil jako ne dobrý člověk. A což vidíme v dalších verších. Verš 24. Když se Noé probral z opilosti a dověděl se, co mu jeho, zde se říká nejmladší syn, někteří říkají mladší syn, provedl, řekl, zlořečený buď Kanán, ať je pro tvé bratry otrokem všech otroků a tak dále. Proklel Chámova syna Kanána a požehnal Semovi a Jáfetovi. Proč Noém neproklel Cháma, který to způsobil, ale jeho syna Kanána? Je několik vysvětlení. To, co mi dává smysl, je toto. Bůh se neprotiřečí. Takový dobrý všeobecný pravidlo. Když se nám někdy něco nezdá, tak to je asi náznak, že něco nechápeme dobře. My víme, že Bůh si nebude protiřečit, tak jako to my lidi můžeme dělat. A za prvé, když Noém toto říkal, on mluvil prorocky, on se díval do budoucnosti, inspirován svatým duchem, věděl, co z toho Kanána povedenýho vznikne. Takže to nebyl jenom Noém, kdo mluvil skrze něj Bůh, a Bůh si neprotiřečí, protože když se podíváme do 9.1, Bůh požehnal Noémovi a jeho synům. Takže když Bůh Chámovi požehnal, teďkon by na něj neuvalil kletbu, protože v tom případě Bůh by si protiřečil. A proto tedy Bůh neproklel Cháma, kterého předtím požehnal, ale proklel jeho syna. Samozřejmě Bůh věděl, co z jeho syna vzejde. Z Kanánu vznikly obyvatelé zaslíbené země. O několik set let později Bůh Židům nařídil, aby je zničili, ne protože je Bůh zlý, ale ty byli tak zkažený, všemožný hřích, který si ani neumím představit. A měli tam obry. Opět zase to míchání lidské rasy s tou rasou obrů. A proto jim Bůh nařídil, aby je zničili. Ty, co zničili, byli potomci tohoto Kanána. Takže Noém už prorocky dopředu viděl, co se stane. Můžete se o tom dočíst například v Genesis 15 až 19 o těch potomcích a v druhé kapitole Deuteronomii a v Jozue, který teď František čte. A naopak Noém požehnal Šemovi a Jáfetovi a jejich pokolením, protože prokázali kvalitnější charakter než ten bratr Chám. A dobrá zmínka, verš 28-29, po potopě žil Noé ještě 350 let. Noé žil celkem 950 let a potom zemřel. Opět připomínka toho hříchu v rajské zahradě, pokud pojíte ze stromu poznání dobra a zla, zemřete. I Noém, jako všichni ostatní před ním a po něm, zemřeli v důsledku toho hříchu.